Saulainā novembra dienā staigāju pa Krakovas vecpilsētu un tuvojos pilsētas galvenajam tirgus laukumam. Starp pilsētnieku un turistu čalām, cilvēku pilnajās ieliņās, arvien skaļāk un skaidrāk dzirdamas kļūst divas vīriešu balsis. Tā šķietami nāk no laukuma.
Them.
13. Gadsimtā celtajā milzīgajā laukumā pa vidu pie dzejnieka un dramaturga Ādama Mickeviča bronzas statujas sapulcējušies daži desmiti cilvēku ar Ukrainas un Polijas karogiem, dažiem plakātiem. Iepretim viņiem notiekošo vēro un klausās arī daži tūristi. Daži no cilvēkiem pie pieminekļa, pārsvarā divi vīrieši, mikrofonā stāsta par Ukrainā notiekošo cilvēku ciešanām, Krievijas armijas zvērībām un aicina pasauli turpināt atbalstīt Ukrainu. Viens no viņiem jauns puisis Aleksandrs.
My name is Alexander Biryukov. I'm here as student in Poland.
Mans vārds ir Aleksandrs Biryukovs un es esmu students šeit Polijā un mēs pulcējamies šeit katru dienu miermīlīgā manifestācijā. Mēs to darām, lai runātu ar sabiedrību un pieprasītu valdībai atzīt Krieviju par teroristu valsti. Šajos laikos mums ir nepieciešama izlēmība. Krievija bombardē Ukrainu, Krievijas propaganda ir visur. Mūsu misija ir izstāstīt patiesību un parādīt, kas ir Krievija.
Aleksandrs pirms vairākiem mēnešiem paņēmis mikrofonu, skaļruni un devies uz laukumu. Viņam pievienojušies vairāki cilvēki. Netālu notikusi vēl viena manifestācija, ko organizējis Andrijs.
My name is Andrij. I am here from first day of war. We do manifestation.
Policija savedusi abus kopā un tagad Aleksandrs un Andrijs laukumā vada vienu manifestāciju.
Every day in 12:00 and 7:30 p.m. Because we need unite all people around the problem in Ukraine.
Es vēlos pateikt lielu paldies cilvēkiem Latvijā, jo no paša Krievijas agresijas sākuma mēs redzam, cik daudz cilvēku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā iziet ielās un atbalsta Ukrainu. Esam pateicīgi Baltijas cilvēkiem un valdībām, jo tās ļoti spēcīgi atbalsta Ukrainu un esam pateicīgi par to, ko darāt Ukrainas labā.
For what you doing now for Ukraine?
Manifestācijai beidzoties uzrunāju arī dažas ukrainietes, kas atbraukušas no savas valsts un šobrīd dzīvo Krakovā. Arī Ludmila, kas Polijā ieradusies no Krīvīrihas.
Mi vyjihali 14. березня. Це було так, неочікувано, задзвонили мої куми.
Mēs izbraucām 14. Martā. Man piezvanīja Radi, kas izbrauc uz rietumiem, jo tieši tajā laikā sāka masveidā bombardēt Ukrainu. Mēs nobijāmies, pirmkārt uztraucāmies par bērniem, kas ar viņiem notiks. Bija baila atstāt vecākus, jo viņi ir veci un nekur izbraukt nevēlējās. Viņi teica, kā būs, tā būs. Taču bija nepieciešams ātri pieņemt lēmumu. Nebija laiks domāt. Un mēs braucām. Man Radi aizbrauc uz rietumu Ukrainu, bet mēs ar radinieci un viņas bērniem atbraucām šeit. Un tā mēs jau 7 mēnešus esam Krakovā. Es strādāju. Meita mācās attālināti. Cenšamies palīdzēt gan saviem vecākiem, gan mūsu karavīriem, cik varam tik palīdzam, nākam šeit uz mītiņiem.
Nu, šob jākos piedīmāt ir ļudai. Treba.
Savā pieredzē dalās arī Svitlāna no Žītomiras.
Sudī jā patrāpēlā vidpačātku vīnē.
Uz šajienes atbraucu kara sākumā. 24. februārī es biju darbā Černivcos. Man piezvanīja un pateica, ka ir sācies karš un lai es uz mājām vairs nebraucu. Mājās es nebiju bijusi 4 vai 5 gadus un ģimeni neesmu satikusi. Apšaudē ir gājusi bojā mana tante, ir palikušas divas mazas māsiņas, kuras arī sēdēja pagrabā. Es gribētu teikt, ka es ļoti satraucos par to, kas pašlaik notiek. Es nezinu, ko var gaidīt no tiem krieviem, kas mums pašlaik uzbruk un visu iznīcina. Vēl es domāju par to, kā mēs varam atbalstīt Ukrainu esot šeit. Mēs ejam uz mītiņiem, un tas man ir ļoti nozīmīgi, lai atbalstītu gan aizstāvis, gan visu Ukrainu. Gribam, lai slēdz debesis un lai tas viss ātrāk beigtos.
Zakrīlē nad nama un nema. Ciskiņšēlēs niek, bet tā.
Dažādi Ukrainas bēgļu atbalsta un palīdzības punkti izvietoti vairākās vietās pilsētā un ārpus tās. Taču centrālā vieta, kur no Ukrainas atbraukušie var saņemt palīdzību, ir Krakovas galvenā dzelzceļa stācija. Pirmajos 3-4 mēnešos šajā punktā ieradās aptuveni 270 tūkstoši ukraiņu bēgļu. Stācijā vēsā novembra rītā satieku Izabelu Kučminu no Polijas skautu asociācijas. Skauti ir vieni no tiem, kas iesaistījušies palīdzībā ukraiņiem. Ejam uz vecajā dzelzceļa stacijā izvietoto izmitināšanas punktu, kas strādā 24 stundas diennaktī. Šeit ir 120 vietas. Te var palikt tie, kas ceļo, pēc kāda laika turpinās ceļu uz citu vietu vai gaida savus jaunos dokumentus. Atrodamies tur brīdī, kad notiek uzkopšana un ir āgars, tādēļ tālāk par priekštelpu netieku, taču uz sienas piestiprinātās tāfeles novēroju, ka tobrīd tur uzturas 20 cilvēki. Nedēļas nogalēs esot vairāk.
Šie cilvēki šeit var dabūt drēbes, ēdienu, tīrus palagus. Dažreiz viņi ir pazaudējuši dokumentus un brauc šeit, lai iegūtu jaunus. Dažreiz brauc cauri Krakovai, dažreiz ierodas naktī. Un tad mēs mēģinām atrast, kā viņiem nokārtot tranzītu uz pastāvīgu dzīvesvietu.
Dodamies tālāk iekšā jaunajā stacijas ēkā, kurā dažādās vietās izkaisīti mazi palīdzības punkti. Pa ceļam apspriežam pašreizējo situāciju, proti laika gaitā brīvprātīgo skaits mazinājies un mainās šobrīd uz Krakovu braucošo bēgļu vajadzības.
Cilvēki, kas tagad uz šejieni brauc, brauc ar citādākām vajadzībām un problēmām. Vilnis pašlaik ir daudz mazāks, bet tajā pašā laikā tie ir cilvēki, kas cietuši daudz vairāk.
Palīdzības punktos darbojas dažādas organizācijas un arī finansējums, ja tāds ir, nāk no dažādiem avotiem – vietēja mēroga, valsts mēroga, starptautisks. Vienā no stacijas punktiem, ko izrāda Izabela, kāda nevalstiskā organizācija sniedz sociālo un finansiālo atbalstu dažādām cilvēku grupām. Šeit rindas esot vislielākās, jo saprotams, ka cilvēkiem šāda palīdzība ir nepieciešama. Ģimenēm ar bērniem palīdzību iegūt ir vieglāk, grūtāk ir vecākiem cilvēkiem un personām ar īpašām vajadzībām. Tālāk piestājam vietā, kur tiek izsniegta pārtika. Tur rosās daži brīvprātīgie kārto pārtikas iepakojumus.
Šis ir pārtikas punkts, kuru mēs kā skauti vadām kopš kara pirmās dienas. Un te ir tēja, kafija, uzkodas, sviestmaizītes. Pirms tam bija zupas, arī mazgāšanās līdzekļi. Vajadzības pamazām mainās, un tagad vairāk izsniedzam palīdzību tiem, kas tikko atbrauc, ceļot caur Krakovu un dodas atpakaļ uz Ukrainu.
Pēdējā pieturvieta – psiholoģiskās palīdzības un relokācijas punkts. Lielākā daļa darbinieku šeit paši ir bēgļi. Rosīgajā nelielajā telpā visiem, kam nepieciešams, tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība. Blakus arī mazāka telpā ar dažām sēdvietām un bērnu mantām, kurās sniedz palīdzību bērniem un ģimenēm. Palīdzību sniedz arī jurists. Šajā punktā cilvēkiem tiek meklēta arī jauna pastāvīga mājvieta. Tiesa pārsvarā ārpus Krakovas, jo pilsētā šobrīd brīvu mājokļu nav teju vispār. Jo iepriekš daudzi bēgļi devās pie radiniekiem vai draugiem, daudzus sākumā uzņēma vietējie poļi, bet vēlāk arvien vairāk ieradās tie, kam šeit neviena nav. To visu man atklāja Mateušs Ploškonka, Krakovas pilsētas sociālās politikas un veselības departamenta direktora vietnieks. Arī viņš pirmajos mēnešos pēc pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā strādāja dzelzceļa stācijā. Šo laiku viņš atceras ar asarām acīs.
Ja runājam par otro kara mēnesi, ieradās cilvēki no Ukrainas austrumiem, no pilsētām un ciemiem, kas vairs neeksistē. Stacijā bija daudz personīgu traģēdiju. Cilvēki zvanīja saviem vīriem, draugiem, kas palika Ukrainā, un telefonā saņēma ziņu, ka tavas ģimenes vairs nav, tavas mājas vairs nav, tava pilsēta vairs neeksistē. Tas bija grūti, pat pašlaik.
Pašlaik Krakovā dzīvo 120 tūkstoši bēgļu, bet jau pirms februāra pilsētā dzīvoja aptuveni 60 tūkstoši ukraiņu. Pašvaldībai kopā ar dažādām organizācijām ir daudz darāmā atzīst Mateušs, jo tagad jau norit otrais posms, proti no pamata vajadzību sniegšanas jāpāriet arī uz bēgļu integrāciju, to starp bērnu iekļaušanu. iekļaušanu Polijas izglītības sistēmā. Gan Izabela, gan Matejuša atzīst, ka ar bažām gaida ziemu. Bēgļu plūsma varētu būt krietni lielāka, bet palīdzības sniedzēju skaits vasaras laikā mazinājies. Tiek gatavota gan papildu palīdzība, gan izmitināšanas vietas.
I can say that this moment we are prepared for that. Of course, it depends on.
Varu teikt, ka pašlaik esam gatavi, bet protams, tas atkarīgs no plūsmas lieluma. Pirmajos 3 mēnešos ikdienu mums bija 2 līdz 3 tūkstoši bēgļu. Jautājums, kas būs ziemā? Protams, ceru, ka nebūs vēl viens vilnis, bet šobrīd nevar pateikt, kas notiks.
We cannot say for this moment what will happen.
Arī Ludmila, ukrainiete no Krivī Rihas, ko satiku Krakovas vecpilsētas centrālajā laukumā atzīst, ziemā būs grūti. Viņa saka, mums šeit ir miers, taču gribas, lai karš beigtos un miers ir visiem.
A tiem, kto domā, to ťažko i strašno navēt par to domāt.
Par tiem, kas palika mājās, ir smagi un briesmīgi domāt. Pirmkārt jau karavīriem, jo jau tagad ir augsts, mēs paņemam tēju vai kafiju un ejam mājās sasildīties, bet viņiem nekā tāda nav. Es runāju ar savu vīru, viņi atrodas tādā nedrošā virzienā. Tur līst lietus, drēbes ir tikai tās, kas mugurā un nomainīt nav iespējams, ir augsti, bet ir nepieciešams turēties. Ir bail par to domāt, tāpēc gribas, lai karš beigtos, lai visi dzīvi un veseli atgrieztos mājās siltumā. Un pats galvenais gribas, lai visiem būtu miers.
Vēl brīdi pirms došanās prom no Krakovas uzkavējos Ukraiņu kafēnīcā Krakovas vecpilsētā, malkojot tasi kafijas. Visapkārt cilvēku sarunas, mūzika, bet tik pa brīdim skaļāk par visu kafēnīcas terasē izskan Ukraiņu dziesmas, ko pie galdiņa netālu no manis izdzied 4 sievietes. Klausoties šīs dziesmas pārņem domas, ka Ukraiņi ir stipri un lai kurā pasaules nostūrī būtu, viņi domās ir kopā ar tiem, kas palikuši dzimtenē un aizstāv savu zemi. Rihards Plūme, Latvijas radio no Krakovas, Polijā.